Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Юбілей БНР святкуюць у Менску і свеце, але не ў рэгіёнах Беларусі. У Віцебску хочуць паставіць помнік Алексію Другому на месцы, дзе загінуў Ясафат Кунцэвіч. Польская грамадзянка стала закладніцай сваёй машыны і не можа выехаць з Берасця. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Москве сёння супрацоўнікі праваахоўных органаў зноў прыйшлі з праверкаю таварыства «Мемарыял». Кіраўнік гісторыка-асветніцкае праваабарончае таварыства «Мемарыял» Арсеній Рагінскі паведаміў, што прадстаўнікі пракуратуры Мін'юсту і падатковай інспекцыі правяраюць адну са структураў арганізацыі «Маскоўскі мемарыял». Рагінскі расцаніў гэта як ціск дзяржавы на грамадства. Напярэдадні былі праведзеныя праверкі ў іншых таварыствах міжнародных «Мемарыял». Мемарыял, а на наступным тыдні будзе правярацца ўжо праваабарончы цэнтр «Мемарыял». Кіраўнік маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева выказала занепакоенасць, што ў выніку праверак у Расіі могуць быць зачыненыя многія вядомыя неўрадавыя арганізацыі. Расія не акажа фінансавай дапамогі Кіпру, які перажывае востры банкаўскі крызіс. Пасля двух дзён перамоваў у Маскве міністр фінансаў Расіі Антон Сілуянаў заявіў, што расійскіх інвестараў не зацікавілі прапановы Кіпру разглядаць пытанне аб удзелі ў рэструктурызацыі кіпрскіх пазыкаў. Масква будзе пасля прыняцця еўразвязам і міжнародным валютным фондам канчатковае рашэнне аб фінансавай дапамозе Кіпру. Сёння парламент Кіпру разглядае новы пакет законопроектов, закликанных предухилить финансовый коллапс у Украины. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які знаходзіцца з візытам у Ізраілі, наведаў у Ярусалімі мемарыял ахвяраў галакосту Яд Вашэм. Яго суправаджалі прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху, прэзідэнт Шымон Перас і былы галоўны рабін Ісраэль Лау, які перажыў дзіцем галакост. Раней у пятніцу Абама ўсклаў вянкі да магілаў заснавальніка сучаснага сіянізму Тэадора Герцля і прэм'ер-міністра Ізраілю Іцхака Рабіна, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, забіта ў 1995 годзе. Амерыканскі лідар заявіў, што ў сучасным свеце няма месца расізму і антысемітызму. Барак Абама сёння ўвечары пачынае візыт у Ярданію, дзе абмяркуе з каралём Абдалом II наступствы двухгадовай грамадзянскай вайны ў Сырыі і шляхі ўрэгулявання ізраільска-палестынскага канфлікту. Двое італьянскіх вайскоўцаў накіроўваюцца ў Індыі, дзе паўстануць перад судом паводле абвінавачвання ў забойстве індыйскіх рыбакоў. Пра гэта паведамілі італьянскія ўлады. Раней Італія адмовілася выдаць Індыі сваіх грамадзянаў. У адказ на гэта Верховны суд Індыі пастанавіў, што амбасадар Італіі Даніэле Манчыні не мае права на дыпламатычную недатыкальнасць і не можа пакінуць тэрыторыю Індыі. У лютым летась двое ахоўнікаў італьянскага грузавога карабля ў адным з індыйскіх партоў застрэлілі двух мясцовых рыбакоў, прыняўшы іх за піратаў. Вайскоўцаў тады арыштавалі і пакінулі за кратамі, але ў лютым ім дазволілі вярнуцца на радзіму, каб удзельнічаць у выбарах і пабачыцца сем'ямі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных